Moc vás zdraví, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Svět se proměnil v pustotu letištní haly, v níž je tak nějak všechno stejné. Alespoň to říká Charles Taylor ve své poslední knize Cosmic Connections. Té knize jsem věnovala poslední díl svého podcastu. A Charles Taylor poznamenává, že není náhoda, že na té letištní hale jsme všichni tak trochu vystresovaní a zároveň unavení. A na posledním podcastu jsem avizovala, že se budu jednomu takovému naladění právě v tomto podcastu věnovat. Ale je vůbec otázka, jestli se jedná o naladění. Co je to vlastně únava? No, mnozí filozofové říkají, že je to forma moderního světa, že skoro jako bychom ani nebyli schopní již nebýt unavení. Ale je moderní únava něčím specifická? Zase mnozí říkají, že ano, a já bych se tomuto tématu dneska chtěla věnovat. Zároveň by samozřejmě bylo mimořádně takové jako narcistně namyšlené myslet si, že až moderní člověk je unavený. Naopak se zdá, že únavu dostal člověk tak říkajíc do vínku. Podle křesťanské tradice byl původně stvořený v ráji, ale po hříchu padnul a vlastně se tím zaprodal smrti, respektive propadl smrti. Bůh vyhlásil, že nyní tedy bude v potu tváře získávat chléb nebo získávat potravu z půdy. To znamená, už tady máme odkaz vlastně na pracnost, máme zde odkaz na úsilí a úsilí jde ruku v ruce vždycky v nějakém ohledu s únavou. To znamená, že vlastně únava může být jiné slovo pro konečnost, respektive je to takový jako relativní nebo relační pojem. Jestliže jsme unavení, tak jsme unavení vždycky vzhledem k něčemu. Máme nějaký plán nebo je na nás kladen nějaký nárok, ke kterému se nějak stavíme. Jestliže jsme unavení, tak právě tak, že máme třeba z toho nároku i strach. A když jsem zmínila ten náboženský, respektive křesťanský kontext, tak bych také chtěla zmínit a tím vlastně od toho Adama a Evy skočit rovnou skoro do současnosti, protože velmi často dneska únava, burnout, různé tyto stavy jsou až nespravedlivě spojovány s mladými lidmi, kteří je třeba častěji tematizují. Ale chci připomenout jeden den, a to 11.2.2013. Tehdy jeden 86-letý pán vystoupil na veřejnosti a řekl, že je velmi vyčerpaný, že je vyčerpaný fyzicky i duchovně, že nezvládá svět, že svět je na něj moc rychlý a že jeho práci má dělat někdo mladší. A tím pánem byl Josef Ratzinger, neboli Benedikt XVI. Tím vlastně nějakým ohledu podle třeba George'a Agambena přivedl revoluci do papežského úřadu, kdy poslání proměnil na zaměstnání, to znamená na něco, co zkrátka, čeho se můžeme vzdát, co není na dosmrti. A už tady, v tom, co říkal Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI., právě zaznívá to, že únava je různého typu, je fyzická, je svalová, tu asi nemínil, nebo také zmínil právě tu fyzickou také, ale asi ne úplně tu svalovou. Potom zmiňoval duchovní únavu, my můžeme zmínit i psychickou únavu. A také zmínil ten kontext, to znamená ten velmi rychlý svět, kterému on už nestačí. A právě tímto tématem, jakým způsobem se proměňuje naše únava, se věnoval v jedné knize dosud žijící, tedy francouzský filozof George Vigarello v knize Dějiny únavy. O tu se zde opřu. A on právě si všímá zajímavého fenoménu, kdy nejenom, že pochopitelně si, že je únava nějakým způsobem relační pojem, to znamená, my jsme unavení vzhledem k nějakému světu, v kterém se nacházíme, nebo vzhledem k nějakým našim i požadavkům, které na sebe klademe my sami nebo druzí, Tak samozřejmě v momentě, kdy se bude měnit svět, tak se bude měnit i typ naší únavy. A taky se možná, nebo zcela určitě budou měnit příčiny, které únavě, nebo které s únavou spojujeme. Právě George Vigarello zajímavým způsobem poukazuje na to, že třeba starověký člověk, byť i potom to trvalo dlouho do středověku, byl přesvědčený, že skutečně únava je primárně fyzický problém, který ovšem vede potom k psychickému problému. Byl tedy přesvědčený, uvidíme teorii čtyř šťáv, takzvanou, že vlastně i psychické potíže, i psychická únava je dána primárně fyzickými příčinami. To znamená, člověk špatně žije fyzicky a z toho třeba dostane deprese, melancholii, a melancholie je potom právě i ve starověku často spjatá s vyšší únavou. Dneska v takovém psychosomatickém přístupu se zdá mi, že to máme naopak, že vidíme spíše člověka a jeho únavu tak, že člověk je psychicky vyčerpaný a z toho začnou třeba bolet záda nebo se mu rozběhne i něco horšího. Tak vlastně zdá se mi zajímavé sledovat tyto kontrasty a o to se na tomto podcastu pokusím. A také je samozřejmě příznačné, jakým způsobem my spojujeme únavu právě s emocemi, s pocitemi, s duševním stavem, a taky s lifestylem. Hovoříme pak o work-life balance a podobná hesla padají. A když se podíváme ještě, zmínila jsem, že únava je nějaká forma nepřiměřenosti, ale také můžeme říct, že únava je zcela banálně nebo banálněji určena jako nějaká absence možností, což nemusí být vůbec míněno existenciálně, byť také může, ale třeba to, když mi večer už vypadne kniha, tak už ani nemám sílu, ani nemám možnost ji zvednout. To znamená, je to nějaká ztráta, unavený člověk cítí nějakou ztrátu možností, zase v kontextu toho, že si třeba říká, a to bych ještě měla udělat, nebo normálně bych to udělala, ale dnes už ne, to znamená, je to zase pád pod nějakou normu. Ale jestliže tedy, a to někteří filozofové tvrdí, je únava forma světa, tak to znamená, že žijeme ve formě světa, kde jakoby nám skutečně ty možnosti mizely všem. A v tomto smyslu chci poukázat na knihu korejského filozofa, který žije nicméně v Německu od roku 1980 a jmenuje se Byung-Chul Han. A Byung-Chul Han píše takové útlé knihy, esejistické, nesmírně inspirativní. A v roce 2010 napsal právě knihu s názvem Müdigkeitsgesellschaft, společnost únavy nebo společnost burnoutu. A zde právě tvrdí, že dřív lidé dělali revoluce, to znamená třeba byli taky unavení, ale ještě přitom je nesl nějaký vztek, který jako otvírá ještě nějakou energii, nové možnosti. A dneska místo revolucí máme deprese. To znamená, že místo toho, aby jsme se naštvali, tak jako padneme, sesuneme se od stolu nebo od klávesnice pod stůl. A na to se chci podívat poté, co se v první části podcastu tak nějak schematicky projdu různé přístupy filozofické k únavě, tak v druhé části se budu věnovat té knížtičce Byung-Chul Hana, Müdigkeitsgesellschaft, která mě v roce 2010 nesmírně nadchla. A zároveň dneska, když jsem ji četla znovu, tak mi připadala, nebo dneska v přípravě na tento podcast, tak mi stále ještě připadala inspirativní. Ale musím říct, že už jsem tam cítila značné meze, protože si myslím, že doba se taky trošku posunula a mám dojem, že i tady to zaříkávání, že jsou všichni unavení a že nemáme možnosti, může být trošku sebenaplňující proroctví, anebo že se tím můžeme docela hodně oslabovat, že zatímco my si říkáme, jak nemáme ty možnosti, tak třeba jiní je jako vidí nebo nemají tento pocit a my zkrátka zůstáváme potom, můžeme zůstat na druhé koleji. Protože revoluce se možná a velké změny se možná právě nyní ve světě dějí. Tak na to se chci podívat v druhé části tohoto podcastu. Ale nejprve pojďme se podívat na to, jak se nám vůbec ta únava proměňuje v dějinách. Zase, a i proto jsem zmiňovala toho Charlesa Taylora, on uvažuje tak jako docela schematicky o dějinách, o kultuře, o lidské společnosti západní, kde, jak jsem zmiňovala na minulém podcastu, dělí, a ono je to klasické, jo, jako je to takové klasické předmodernou a pomodernou, zároveň myslím, musíme mít neustále na paměti, že je to nějaké schéma, které nám něco ukazuje a něco zase zakrývá. Nicméně George Vigarello skutečně také spolu s Charlesem Taylorem tvrdí, že moderna osvícenství je přelom, kdy najednou vlastně člověk je osvobozen jakoby od toho jeha náboženství nebo křesťanství. Mnozí filozofové proměňují společnost, skutečně tehdy filozofie během osvícenství, ať už skrze Kanta, Voltaire, Diderota, byla velmi veřejně nebo veřejně i působila, tak vlastně spochybňují často tito osvícenečtí myslitele tu křesťanskou dominanci. A jestliže nám odpadá vlastně ta víra v to, že má člověk, že člověk je teda konečný, že člověk má nějaké meze, tak se vlastně začíná jiným způsobem i pracovat s těmi mezemi, že je chceme zkrátka překračovat. Jo? A v momentě, kdy chceme překračovat meze, tak je to spjaté s obrovským úsilím i s tím, že člověk má pocit, že by měl chtít jít neustále dál, což právě je, a i vlastně se tady v nějakém smyslu začíná moralizovat ta únava v tom smyslu, že jestliže křesťanství vychází z toho, že je to nějakým nedramatickým způsobem únavnost součást člověka, tak tady najednou unavený člověk nemůže být plnohodnotným členem společnosti, protože ta je najednou postavena na práci, a jestliže člověk není schopen dobře pracovat, protože je stále unavený, tak k čemu tady vlastně je. Takže tady skutečně dochází podle George Vigarella nějaké takové individualizaci té únavy a skutečně ke sepětí únavy a práce. Jo, když se dneska člověka velmi často ptáme, co práce, a je toho hrozně moc, teď mám stres, jsem unavený, to je jako častá, myslím, odpověď, kterou by jeden asi slyšel i ode mě. No a když se ale Tak to je nějakým ohledu tady přelom, možná z něhož nadále žijeme. Ale když se podíváme ještě na ten starověk, tak únava je chápána zase velmi schematicky jako nějaký nedostatek, nějaký deficit. Je zajímavý, že i v současnosti máme pro únavu takovou metaforu vyhoření, to je teda extrémní únava, je vyhoření, že jo? Takže měli jsme plamen a vyhořeli jsme. A v českém slově vyčerpání zaznívá obraz, který je spíše spjat s těmi starověkými, středověkými úvahami o únavě. Vyčerpáváme většinou vodu, nějakým čerpadlem třeba, odčerpáme něco. A přesně to souvisí se starověkým pohledem na únavu. Únava znamená, že člověk je nějakém ohledu vyschnul. Ztratil, je dehydrovaný. Jo? A v pravém slova smyslu. Starověký člověk, respektive starověkící lékaři, části i filozofové, vycházeli z toho, že člověk sestává ze čtyřech základních šťáv. A je to žluč, černá žluč, krev a hlen. A ideálně jsou tyto čtyři tekutiny v rovnováze. Ale každý člověk, dokonalá rovnováha neexistuje, takže každý člověk zažívá nebo má nějakou nadvládu, žije pod nadvládou určité tekutiny. Tak třeba když je příliš hlenu v těle, tak je člověk nejenom náchylný k určitým typem nemocem, ale i určitým typem psychických stavů. Tady vidíme vlastně to jako zcela přirozené sepětí fyzické a psychické stránky. A je-li psychická stránka nějak rozhozená, tak potom následují psychické potíže, často ne naopak. Jo. A jestliže má člověk nadbytek hlenu, tak třeba trpí, tak je flegmatik. Jestliže má člověk nadbytek černé žluči, tak má sklon zase k melancholii. Melanos je černý, to znamená, má sklon uvažovat v černých barvách, má sklon k černému vidění světa a znamená to také, že má nadbytek černé žluče. To také znamená právě to, že má sklon k vysychání a ta černá žluč potom stoupá v těle a kalí člověku myšlenky. Nejenom myšlenky, může to souviset i s tím, že třeba špatně vidí, začíná vidět rozmazaně. Znamená skutečně to takový holistický obraz člověka, takže a právě s tou melancholií nejčastěji jde v starověkém myšlení ruku v ruce únava. Takže melancholický člověk je člověk s nadbytkem černé žluče, je vyschlý a může mu stoupat černá žluč napříč tělem, jakýsi prach a to vytváří třeba zakalený zrak nebo zakalenou mysl. Myslím, že se to jako potvrzuje, já jsem včera byla u očního, mám problém s levým okem a ten oční lékař mi říkal, no mně sem teď neustále chodí lidi a nevěřila byste to, jak když je člověk unavený, jak mu třeba vyskočí i o dioptrii porucha zraku. Tak to je jenom poznámka pod čarou. A podstatné teda je, že člověk, který k těm jednotlivým šťávám v lidském těle, to znamená někdo má nadbytek žluči, někdo černé žluči, někdo krve, někde hlenu, krev, to je potom sangvinik, tak jdou ruku v ruce i různé diety. A to znamená, přirozeně máte tudíž dodržovat určité dietické opatření, něco jíst, něco nejíst, někde se zdržovat, jinde se nezdržovat, protože ty čtyři šťávy nějakým způsobem reagují i na prostředí, v kterém se nacházíme. A máme hodně pít. Typicky unavený člověk je dehydratovaný. Znovu vlastně vidíme, že je to docela jako dobrý odhad i podle toho, co víme dneska. Zároveň je třeba říct, že únava nebyla chápána podle toho, co jsem četla i nejenom u Vigarella, ale co jsem si dohledávala v různých encyklopediích dějin filozofie a dějin medicíny, tak byla chápána jako vlastně docela nedramatický stav, který zkrátka je i v kontextu toho antického myšlení nějak přirozeně spjatý s člověkem, který je zkrátka náchylný k tomu, že vypadne z rovnováhy. A vypadnutí z rovnováhy zkrátka znamená, že vám vystřelí nějaká šťáva. Jo, to není, ty šťávy také nejsou konstantní. Že jo. A tady je zajímavý i v našem kontextu to, že to, čeho si máme my hledět, abychom tedy neonemocněli fyzicky a psychicky, abychom nebyli unavení, je žít skutečně vyrovnaný život ve vztahu ke svému prostředí, k blízkému, ke svým šťávám a bránit se jakémukoliv excesu. Jo, to znamená nadměrné úvahy, nadměrné cvičení, nadměrné zájmy, které jdou jedním, nadměrné vášně. To všechno je problém, protože tady je vlastně problém to, co my vychvalujeme. Tady oni říkají, je logické, že jestliže se zapálíte, jestliže se podpálíte vášněma vůči čemukoliv, no tak vyhoříte. To si někdo jako myslí, že je perpetuum mobile a že ten žár je schopen udržet. Ne, lepší je vůbec nehořet, jo. A lepší je vlastně žít v té mírnosti, která je zkrátka spjata v antice s největší výjimečností, jo. Je snadný uhnout do excesu tam nebo onam, propadnout vášně je snadné, ale udržet si rovnováhu ve svém životě, rovnováhu ve svých zájmech, ve své stravě, ve svém vztahu k prostředí, to je těžké. A Takže by jako nebylo vůbec, jako není vůbec překvapivé z hlediska starověkého člověka, že dneska jsme všichni unavení, když máme dojem, že neustále musíme jako hořet. Jo. Tak když hoříme, vyhoříme. Takže jo, a asi by řekli dobře, tak se ale pak nedivte a nedramatizujte pak zase ten burnout, jo, k čemuž se také ještě dostanu. A potom, když říkám nedramatické, tak to také znamená, že ta únava byla nedramatická, jo, no tak se dejte do pořádku zase, jo, přestaňte hrotit to nebo to, dejte si šťávy do pořádku a únava nebude. Tak ještě je zajímavé, že nechápal starověký člověk tu únavu jenom jako záležitost člověka. Když vyhynuli někde ryby, tak také se to zkoumalo na základě vlastně nějaké nerovnováhy a také se třeba říkalo ty lidé, že ty ryby vlastně odešly s únavou. Jo? To znamená také nějakým rozhozeným metabolismem, s rozhozeným životním prostředí, na které patologicky jejich organismus zareagoval. Trošku více dramatu vstoupilo do únavy ve středověku, kdy středověk přece jenom nějaký žár vrátil do hry. A to žár ve smyslu víry v Boha. A únava tudíž začala být z části moralizována. To znamená, kdo podléhá depresím, nebo tehdy hovořilo se o hříchu akcédie, to znamená určité apatie, netečnosti, tak vlastně dostatečně nemiluje Boha, nebo dostatečně není přivrácen k Bohu, je příliš přivrácen k sobě a to jej vyčerpává. Ale navzdory tomu, že tady máme tady jako vlastně únavu jako nějaký hříšný vztah k Bohu, tak i zde to bylo ještě chápáno přece jenom docela nedramaticky, protože se zkrátka vycházelo z toho, že člověk je konečný a občas nám odpadne. A pak se teda navrátí zpátky ideálně. A také je ještě zajímavé, že křesťanská kultura měla prostor pro integraci mnohých jako fenoménů, které my dneska chápeme jako negativní, tak byla je schopna v pozitivním smyslu integrovat. To znamená, únava přece také není jenom negativní fenomén. My můžeme únavu chápat i jako velmi pozitivní fenomén. Zkrátka, když dřeme, pracujeme, cvičíme, nebo jsme se vydali k nějakému poutnímu místu, tak tato únava můžeme ji chápat jako velmi blahodárnou, jako očistnou, jako stvrzující to, že jsme udělali něco, co jsme udělat měli a nyní to cítíme vlastně ve svém těle. Že? Podobně křesťanská kultura byla schopna i bolest integrovat jako vlastně něco nejenom negativního, ale potenciálně třeba i očistného. A nadále ale platí vlastně i dál ve středověku, že se uvažuje o tom, že skutečně špatné zacházení s tělem působí psychické potíže, takže vlastně nenáležitý vztah k tělu vyvolává nenáležité myšlenky, ne naopak. A to je přesně, zdá se mi, něco, co se v novověku, v moderně začíná převracet. Kdy najednou se spíše noříme do sebe, ten velký jako přeryv je pochopitelně karteziánské nebo Descartovo heslo myslím tedy jsem, to znamená od objektivita vnějšího světa je odvozena od mého myšlení, ale aby toho nebylo málo, tak jako nejde najednou jakoby myslitelé, nechci říct klesnou pot, protože to zní tak jako už negativně, ale řeknou, no ono to není ani to myšlení, které je základem všeho, ale je to cit. Jo, myslím tedy sem, jako myšlení má ještě nějakou objektivitu, ale cit mám jenom já v sobě, ve svém nitru je radikálně subjektivní a nikdo mi nemůže vysvětlit, že třeba cítím něco, co necítím, nebo že mám cítit něco jiného, to už je takové zvláštní. Jo. A tady se často uvažuje jako o přelomové bytosti, nebo přelomové mysliteli, je zmíněn jako přelomový myslitel Victor de Sés, francouzský lékař z druhé poloviny 18. století, A není to náhoda, že to byl lékař a zároveň filozof, spadá to do francouzského osvícenství, kde skutečně nyní jako máme mnoho filozofů, kteří jsou zároveň lékaři a kteří jako vlastně přispívají nebo formulují nový pohled na člověka, nikoliv jakožto primárně duchovní bytost, ale jakožto primárně materiální bytost. Člověk je součástí přírody, není z ní vydělen, tak jak to chce ta křesťanská antropologie. Tady máme skutečně lékařský materialismus, což ale neznamená lékařský materialismus nutně, že zde máme jenom tělo a nic víc. Konkrétně ten Victor de Sés naopak přichází s tím, že základem každého lidského organismu, každého jednotlivce je to, co on označuje jako smysl bytí. Smysl bytí, který je jakýmsi šestým smyslem zakládající všechny ostatní smysly. To je to, že já cítím sebe samu, jakožto nějakou autonomní bytost stojící proti světu. A tady ta moje autonomie, individualita, kterou já v sobě cítím, skutečně je to jako cit, vnitřní cit, že to jsem já, tak zakládá všechny ostatní smysly. Jo, a říká, ten hlad, který já cítím, je můj hlad. Já to vlastně vztahuju to k sobě. Skrze tento cit bytí, cit nebo smysl pro bytí. Takže co myslím tedy jsem, se stává cítím tedy jsem. A vlastně se velmi jako zniterňuje člověk tímto a také se vrací něco, co ale je, co se objevuje už u Aristotela a co zase ustupuje v kontextu toho křesťanství, kdy Aristoteles říká, že skutečně k melancholii a k větší únavě tudíž jsou náchylní lidé velmi umělečtí, velmi talentovaní, chytřejší, vznešenější také říká. Zkrátka protože oni toho ve světě vidí více. A když toho více vidíte tak a více cítíte, tak můžete být taky unavenější nebo si můžete dělat více starostí. Jo, a tady a přesně tímto směrem jde i ten Victor de Sés, který také říká, právě proto zvláště umělci bývají velmi často vyhořelí, sesklí, vyčerpaní nebo vůbec talentovaní lidé, nabuzení lidé, protože toho více cítí, jsou často přecitlivělí a citlivost vyčerpává, což vyčerpává, máme ten obraz nebo vede k vyhoření, jestli můžete si vybrat, jaké si chcete, spíše oheň nebo vodu a vede k vyčerpání a tady máme takovýto až možná klišé, že jo, který sedí na ty romantiky, o nich jsem také hovořila minule, že zkrátka občas klišé sedí, ale občas klišé jsou pouze klišé, to znamená představa, že depresi může mít jenom umělecký člověk, je asi docela mimo, ale zkrátka tady ta jako jemnost toho citu, ta jemnocitnost, že může vést k většímu vyčerpání, to skutečně máme ve starověké filozofii a potom tady v tom 18. století ve středověku to tak nebylo právě proto, že zkrátka únava měla v sobě něco jako hříšného a skutečně to nebyla ani nějaká jako odvrácená strana přednosti. Zároveň ale, a to je to, co jsem už zmínila v úvodu toho podcastu, do popředí v osvícenství, zvláště i v tom francouzském osvícenství se dostává práce. I fyzická práce, což zase, že ho starověký člověk neměl. U starověkého člověka zkrátka práce je něco, co dělají otroci. Něco, co svobodný člověk, cnostný člověk nedělá, nemusí dělat, má na to někoho jiného. Jenomže tady máme už skutečně jako mění se společensky podmínky a do centra úvah filozofů se dostává práce jako něco, co proměňuje svět a jako něco, čím člověk může proměnit sebe sama, může vlastně být spolutvůrcem světa, společnosti. Zase to souvisí s tím, že práce se dostává do centra jako kreativní moment v okamžiku, kdy člověk si přisvojuje určité dovednosti, které dříve jako připisoval Bohu. Jo, tak ti francouzští osvícenci byli, měli sklon k ateismu a právě tady zdůrazňovali to, že ne Bůh tvoří svět, ale člověk tvoří svět svou prací a člověk prací stvoří i sám sebe. Na počátku Bůh stvořil člověka, ale práce stvořila člověka. To řekl později Karl Marx, ale už tady to máme přítomné. A to, že se tito osvícenečtí filozofové zaměřují na práci, tak se zaměřují i na běžného člověka. Jo, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, měli obrovský obdiv k řemeslům, k fyzické práci. Dokonce Jean-Jacques Rousseau říká, že dal všech svých, a teď nevím, jestli 5 nebo 6 dětí do dětského domova, protože se tam prý dobře naučí fyzicky pracovat a naučí se tam řemeslům. No. A tím ale vstupuje do hry různé nové odstíny únavy. Denis Diderot si všímá, že je hanebné, jakým způsobem chudí lidé musí tvrdě pracovat a potom třeba i únavou umírají. Takže už to zoufalství těchto upracovaných chudých lidí z nižších vrstev se dostává najednou se stává tématem pro osvícenecké filozofy, kteří byli velmi často také revolucionáři nebo měli velmi silný, jako viděli zkrátka ty možnosti ve světě svět měnit. Zároveň tady se také rodí jako práce, jako určitý typ skoro až nového náboženství, kdy tedy ne Bůh tvoří svět, ale člověk tvoří svět. Člověk tvoří svět čím? Člověk tvoří svět svojí prací a člověk sám sebe tvoří svou prací. To znamená, všechno najednou visí na práci a práce se stává jako vlastně základem nějakým smyslu naší identity. Nejenom základem našeho světa, jakmile nepracujeme, jako bychom zmizeli, ale máme také strach, že jakmile nepracujeme, to vidíme dneska ve zprávách, že jakmile nepracujeme, klesá produktivita, zaostáváme za Čínou a tak dále. A jako bychom zmizeli i jako společnost. Takže jenom skrze práci jsme viditelní, ale zároveň tedy je ta práce také opravdu společenským imperativem novým. Kdo nepracuje, tak ať nejí, to máme už u svatého Pavla samozřejmě. Ono se všechno najde jako ve všech fázích toho vývoje v nějakém poměru, jako ty šťávy. Ale také tedy jako unavený člověk je nějakým způsobem člověk, který je méně občanem. Jo, to znamená, na člověka se začínáme dívat jako na užitečného tvora a pakliže neprospívá společnosti, tak jako jo, to ta práce je vykázání, ano, jsem tady, jsem něco platný. Jo, nejednou musíme obhajovat skrze práci svou existenci a to může být také velmi vyčerpávající. Tohle skutečně člověk, řekněme, v středověké křesťanské společnosti v této podobě neměl. Že jo? Tak tam je idea je spíše taková, že Bůh vás stvořil a už to je dobrý. Vy jako nemusíte jako obhajovat svoji existenci, tu už obhájil Bůh a nikdo vyšší tady není. Ale jestliže Bůh není, tak si ji musíme obhájit sami a obhajujeme ji prací. A to je vyčerpávající, protože stále více chceme pracovat, abychom, možná jsou i na nás stále více tlaky, abychom tedy to uznání té společnosti získali. A zajímavým způsobem právě ten Charles Taylor hovoří také o tom, v 18. 19. století vniká do společnosti ještě úplně jiný zdroj únavy. Nejenom z té práce a z těch dalších všech věcí, z nichž je člověk unavený, tělo a nemoci a rodina a sny, které se nesplňují, ale nebo nejsme schopni je splnit. Ale právě určité ideály jsou zde formulovány, které z definice nemohou být naplněny. 18. 19. století je století takzvaných demokratizačních revolucí, kdy jsou občanům slíbena vlastně podíl na moci. A z definice podle Charlesa Taylora jako ty demokracie tedy vytvářejí určitá přání, určitý nárok, který nakonec nemůže být v této podobě proměněn. Zkrátka většina lidí ani v demokraciích nebude mít podíl na moci a bude si připadat zklamaná. A sem vlastně vstupuje taková věčná únava z demokracií. Takže dokonce Viktor Hugo píše koncem 19. století, doufám teďka, že to je správně 19. století, píše Viktor Hugo, že máme důvod obávat se toho, že nás čeká, že se narodí nebo že vyroste tady generace vyhořelých individuí. To znamená, že jsme měli právě proto, že budou mít pocit, že společnost jim neumožňuje to, co by jim umožňovat měla, nebo to, co jim slibuje. Takže vidíme, že ty témata, která my občas narcisně si myslíme, že patří jenom nám, tady byla dlouho předtím. A tím jsme vlastně tak demokracie a únava z demokracie je i důležité téma pochopitelně ve 20. století. A 20. století je století, teď už to vezmu hodně schematicky a rychle zkrátka, protože přejdu k Byung-Chul Hanovi, který to taky nějakým ohledu shrnuje, ale je století extrémů a extrémy nemohou nevyčerpávat. Máme dvě světové války, máme spoustu dalších válečných konfliktů, to je spjaté s obrovským množstvím traumat, posttraumatických stresových poruch, spoustu jako dalších katastrof na společenské i celosvětové rovině. A krom toho, A vidíme, jako i když se začíná hovořit v kontextu válek o traumatech, tak samozřejmě války byly vždycky, ale nyní se začíná hovořit o traumatech, takže se zase vlastně jakoby zniterňuje ten pocit té únavy, že únavu máme primárně spjato, nebo jako příčina únavy je nějaká silná emoce, nějaké zranění, nějaké vnitřní zranění. To vnitřní zranění bývá nyní chápáno jako vlastně něco primárně, jako příčina té únavy. A zároveň, to je něco, co sledujeme od 19. století dál, možná i dřív, obrovsky zrychlující se svět, kdy všechny vlastně ty jako maily a dopravní prostředky, které nám mají vlastně usnadnit práci, ušetřit čas, tak nakonec nám ho vezmou. Jo, to znamená, je úžasný moc rychle napsat mail, to je podstatně rychlejší, než psát dopis a hledat obálku, rukou to napsat, pak jít na poštu. Jo, to je prostě dlouhý proces. No jo, tak to jsme teda ledaco s mailem ušetřili, jenomže těch mailů nám chodí desítky, že jo. No a zkrátka předtím jsme napsali prostě pár dopisů za celý týden a dneska máme, jestli vůbec, a dneska máme psát desítky mailů denně. To znamená, máme tady ten paradox vlastně těch jako vychytávek, který nám mají dát určité zpomalení, protože nám dávají čas, tak oni nám nakonec všechno zrychlují a berou to, co nám jednou rukou dali, tak hrstma zase berou. O tom zrychlujícím čase právě hovořil i Josef Ratzinger, nebo zrychlující době, kterou on nezvládá. A to je téma právě i knihy zmíněného Byung-Chul Hana, Müdigkeitsgesellschaft, společnost únavy nebo společnost burnoutu. A než se k němu dostanu, ještě jenom v několika větách řeknu to, v jakém kontextu se filozofové ve 20. století únavě věnují, když se jí věnují. Nabízí se tady fenomenologický přístup, jak jsem zmínila na podcastu o Heideggerovi, fenomenologie, která je spjata s Husserlem, s českým rodákem, tak vychází z toho, že svět původně vnímáme tělesně, skrze smysly, skrze určité naladění, až sekundárně přichází teorie, myšlení a jazyk. Takže původně je svět strukturován skrze mé smysly. A samozřejmě svět unaveného je strukturován jinak než svět bdělého. Hezky o tom, byť to není, fenomenolog hovoří Emil Cioran, což je esejista, filozof rumunského původu, který žil ale ve Francii od, myslím, 50. nebo 60. let. A ten napsal, že jako jakmile se člověk nevyspí, tak se promění, tak promění den v noc, protože to, co si nevyspíte v noci, tak vlastně jako jste neustále teda unavený přes den nebo unavená, a to nevyspání vede k tomu, že člověk je agresivnější, je neurotičtější, více vnímá hranici svého já, více vnímá sebe sama, je zkrátka podrážděnější. To znamená, nevyspání je pro něho spjaté s tím, že člověk je zkrátka agresivnější, protože si je více vědom sebe sama a každé narážky a všechno snáší zkrátka hůře. Zatímco vyspalý člověk je schopen se nechat být, tak jako rozvolnit se a narážky neřešit a agresi ani nevidět nebo neinterpretovat druhého jako agresivního. A v tomto smyslu oči toho nevyspalého jsou unavené, ale tím nějakým způsobem vůči světu přísnější, vůči světu nepřátelštější. Takže základem je vyspat se, nastane určitá vyrovnanost, díky které jsme schopni se světu nějak jinak otevřít a jinak jej vnímat. To bude důležité téma i pro Byung-Chul Hana, ke kterému nyní přecházím. A Byung-Chul Han skutečně vychází z fenomenologie. On napsal, myslím, disertaci nebo habilitaci. Ne, disertaci napsal na Martina Heideggera. Zajímavé je, že narodil se teda opravdu v Soulu, myslím, 1956. Myslím si to, že je to takto, protože je to rok narození mé matky, tak jsem si to zapamatovala. Narodil se v Soulu. Zajímavé je, že studoval metalurgii. Pak se přestěhoval do Německa a od roku 1980 se zde věnuje filozofii, primárně tedy kontinentální filozofii, fenomenologii, Martinu Heideggerovi, ale studoval i katolickou teologii a aktuálně působí v Berlíně a vlastně je to velmi plodný autor, skoro rok co rok vydává takové knížečky, eseje, které opravdu jsou mimořádně inspirativní, já bych ho zařadila jako k nějakým filozofům kultury, řekněme primárně. Ta kniha Müdigkeitsgesellschaft začíná silnou takovou jednoduchou neokázalou větou. Každá společnost má nějakou svou vůdčí nemoc. Jede Gesellschaft hat seine Leitkrankheit. A teď říká, dřívější doby se definovaly skrze bakterie nebo skrze viry, kdy zkrátka, než se vynalezl penicilín, tak bakterie vnějšek bylo velké nebezpečí. Něco chytnete a umřete. Takže se lidé chránili vůči vnějšku, protože byli v nějakém smyslu bezbraní. Vnějšek bylo to nebezpečí, které je mohlo zničit. A jakmile byl vynalezen penicilín, antibiotika, tak se proměňuje duch doby, do popředí vnikají jiné nemoci, on zmiňuje třeba imunologickou dobu, kdy základem problému jsou nějaké viry, pracuje se s imunologií a řeší se antivirotika. A zase je tam vlastně ta diference nitro a vnějšek, viry taky na vás naskákají z vnějšku. A Müdigkeitsgesellschaft, společnost únavy je specifická tím, že my jsme ten vnějšek až moc spacifikovali. Nebojíme se vnějšku, vnějšek není pro nás nějaká negativita, my už nevnímáme nic jako ohrožující a všechno chápeme pozitivně. Jenomže to znamená, že se také ocitáme v přemíře vzruchu, v přemíře vjemů a ty dominantní nemoci jsou podle Byung-Chul Hana neuronální podoby, povahy, což nevím, jestli je úplně správné slovo, ale je to slovo teda Byung-Chul Hana. Ale co míní jsou, že dominantní nemocí naší doby jsou deprese, ADHD a právě únava. Což jsou všechno nemoci z přemíry vzruchu, který my nejsme schopni se jim bránit, protože si říct ne, tohle k sobě nepustím, tohle je prostě špatný, tohle mě ohrozí, protože jsme se naučili, že ona nás ten vnějšek tak moc neohrožuje. Skutečně se mu můžeme bez obavy, máme antibiotika, antivirotika, můžeme se všemu, můžeme být dobrodruzi, můžeme vyjíždět kam chceme, máme antiparazitika, máme dobrou lékařskou službu, péči. Takže se můžeme vrhat nejenom fyzicky, ale i intelektuálně do lecjakých dobrodružství. A skutečně už pro nás podle Byung-Chul Hana vlastně nic není nebezpečné. A to slyšíme na těch takových jako výrocích, že neexistují nebezpečí, zátěž, ale výzvy. Jo, každý problém je jako nová výzva, že jo? Krize je příležitost. A ti, kteří jako si řeknou ne, fuj, tohle jako s tím nechci mít nic společného, s touhle krizí to se radši zavřu doma, tak jsou vlastně považovány za nějakým způsobem slabochy, za ty, kteří nejsou schopni jít s duchem doby a naučit se nové dovednosti, jak ještě tohle zvládnout. To znamená, my žijeme, všechno je vlastně pro nás pozitivní a žijeme ne v nedostatku možností, jak tomu dlouho bylo do moderny přinejmenším, ale s nadbytkem možností, s nimiž si naše mozky, naše duše neví rady. My nevíme, co dřív. My zároveň vlastně nežijeme ve společnosti takzvaného ve společnosti poslušnosti, ale ve společnosti výkonu, subjektu výkonu, což je patrné, ono nejde jenom o ty nemoci, ono jde o to, že se takto vztahujeme k druhým lidem. Takže Byung-Chul Han popisuje to, že kdysi jsme se zaměstnavatele báli, jo, byl to otrokář, dokonce stál nad námi s bičem, nebo na nás hřval, křičel, tak to už dneska je všechno bossing, že jo, na to jsou pomalu už paragrafy. Takže všichni jsou na sebe jako strašně milí, pozitivní a to je jako ale v nějakým ohledu past, protože v momentě, když se k vám chová zaměstnavatel sprostě, a řekne vám třeba, tady to ještě uděláš a tady to zase špatně, jo, ty seš jako strašná nula, tak my přirozeně máme sklon si vůči takovému člověku vytvořit vzdor a říct si ne, tak tohle jako se mnou ne, jo, a třeba je to jako, není to jako, že si řekneme tak jako nazdar, ale může být taky, ale spíše jako si tak jako vytvoříme distanci vůči té práci. Jo, a říkáme si odsuď a dál ne. Jo, a třeba i nějaký jako drobný takový revoltičky ve svém zaměstnání provádíme. No jenomže v momentě, kdy se jako ten žánr změnil a kdy jako všichni jsou pozitivní, tak ten zaměstnavatel za váma nepřijde tak, co ty nulo, co si zase zvoral. Ale zaměstnavatel přijde a začne vám říkat, jak jste úžasný, jak ve vás vidí spoustu příležitostí, možností, jak vám věří, on vám hrozně věří, tak to přece neskazíte, ne? A to je něco vlastně skrze tady to, jako protože my potřebujeme to uznání a my tudíž vlastně chceme to dosáhnout a tu disciplínu na sebe potom uvalujeme zcela sami, zcela dobrovolně a vlastně nevytváříme si tady tu distanci, zaměstnavatele si potom pouštíme hluboko třeba i do naší domácnosti a nějakým ohledu se tam vytváří tyto vztahy, kdy nakonec ten zaměstnavatel ani nemusí nic říkat, jenom nám dává najevo, že nám drží palečky a my se jako udřeme sami pod vlastním diktátem. Což může vést k tomu, co teda hezky označuje Byung-Chul Han jako infarkt duše. A zkrátka stále můžeme, nic nám není málo, stále hledáme další a další možnosti, až už nakonec nemůžeme nic. A to je přesně ten exces, v němž nějakým ohledu žijeme, že a který jakoby starověkému člověku připadal divný a říkal by si, tyjo, tak ale co se pak divíte, že jako vám není dobře, protože buď chceme všechno, anebo pak už nic, jo, pak už jako burnout a nechceme vidět nic ze světa, že buď jsme úplně úžasňáci, anebo úplně nula, jo, 100% nebo nula, to je ten věk extrémů, jak je definovaná moderna, která se nám vrazila do duše. Aspoň tak to popisuje Byung-Chul Han. Já jsem tu knihu, která je z roku 2010, skutečně v roce 2010 četla. Také jsem na ní napsala nadšenou recenzi v roce 2010, ještě tehdy do české pozice. Byla to jedna z nějakých mých prvních recenzí, je to 15 let. Už jsem ji nedohledala, teda když jsem teďka, asi bych ji dohledala, jo, ale to je jedno. Ale Tehdy jsem z toho byla, měla jsem pocit, že skutečně něco dobře popisuje a myslím si, že ta kniha je inspirativní dosud, ale je taky inspirativní tím, jakým způsobem zestárla. Možná v tom roce 2010 jsme skutečně možná měli pocit, že nebezpečí neexistují a že nebezpečí jsou jenom příležitosti. Myslím si, že z toho jsme teda už venku zase. A že doba je taková, kde vlastně, nebo a zase to nechci jako zase narcisně dramatizovat, jo, že žijeme v nějaký strašně přelomový době, temný době, jo, to jako podívám jenom na třeba životy mých rodičů, jak mě to jako, tak mě to, nebo v čem vyrůstali, tak mě to jako z této narcisní bolesti vyvede, ale přece jenom se mi zdá, že, a možná to neplatilo ani v tom roce 2010, že by se lidé vnějšku, jako že by vlastně lidé neměli strach, že by se lidé nebáli z ničeho zvnějšku. Myslím si, že lidé se vždycky bojí toho, že nebudou dost dobří a tudíž se neuživí. To nemusí být nějaký jako narcistní projekt, jo, že nejsem dost dobrá, ale zkrátka obava neuživit se právě v tak době, která se tak rychle mění a kde se nároky rychle mění a kde všichni rychle jako stárneme, tak jo, já jsem si tady cvičně napsala toho, čeho se všeho můžeme bát, jo, tak je to prostě strach třeba z nezaměstnanosti, strach z automatizace práce, strach z odmítnutí, která je zase, jo, na rovině, že jo, tak jako individuální vztahového, zaměstnaneckého. Strach, že jsme příliš staří, to už jsme dávno všichni. Jo, jak má člověku 20, tak už jako začíná uvažovat, jestli není moc staří. Že nedržíme krok s dobou. Strach z techniky, strach z klimatických změn, strach z války. Nakonec se vrátil právě i ten strach z virů. Prošli jsme pandemii. A je to Němec, nebo autor, který dlouhodobě žije v Německu, tak strach z té cizoty v podobě migrace a v kontextu série těch útoků také poměrně zachvátil, zdá se mi Německo. Ale především se mi zdá, že také nelze tak snadno rozdistribuovat tu negativitu a pozitivitu. Jo? Říct si vlastně, teď už se vyčerpáváme jenom my sami, ten zaměstnavatel už ani tam nemusí být a předtím byl zase zaměstnavatel ten vyloženě špatný, jo? A my jsme mu podléhali. Mně se zdá, že vůbec tady to jako jednostranné vinění sebe nebo vinění systému je vždycky strašně jednostranné. Jo? Je to, že je to takový exces. Mám dojem, že pro člověka je specifický to právě to, že je v něm nějaké zaklesnutí dvou proudů, nebo i té negativity a pozitivity v tom smyslu, že my přece sami chceme pracovat nějak, nebo aspoň já to cítím, vidím to ve svém prostředí, že lidé jako mají často chuť do práce, mají radost z práce, baví je práce a často to nemusí být ani nic, žádná patologie, jo, ale že prostě člověk přirozeně rád něco jako vytváří. A to nemusí být ani duchovní práce, duševní práce, ale třeba rukama něco rád postaví. Jo. A tady ta chuť do práce, ale tu můžeme samozřejmě, jo, ta chuť do práce je jedna věc a zas na druhou stranu rádi odpočíváme a rádi neděláváme nic a rádi nemáme povinnosti a ohlížíme se za dětství, kdy jsme nic jako nemuseli. A to jde zkrátka proti sobě. A mám dojem, že zkrátka často se jako sami přetížíme a pak zase chceme mít volno, anebo si to volno uděláme a pak jsme zase nespokojení. Jo? Že se mi zdá, že ta negativita je přirozeně v nás, že zkrátka jsme takto nestálí tvorové. Taky bych, když se neustále hovoří o tom, jestli vyčerpáváme sami sebe nebo jestli nás vyčerpává systém, tak bych zvážila to, jestli nejsme vyčerpávající pro své okolí. Jo, že teda všichni jsme vyčerpaní a vždycky za to můžou ty druzí. A nebo já vyčerpávám sebe, ale ještě bych třeba zvážila to, jestli nevyčerpáváme nějakým naším rysem i to naše okolí. I to by mohlo pomoct to zanalyzovat. Já mám dojem, že často i v tom, i ten narrativ burnoutu je takovej, teďka jsem se jako zhroutila a může za to ten systém, ten zaměstnavatel. Jo, jako možná z části jo, ale, ale možná je tam také nějaký vlastní příspěvek, nějaký, že jsme opravdu tu vášeň měli a chtěli jsme to dělat a jestliže jsme takto jako přecenili jednu stránku naší osobnosti, což samozřejmě v naší společnosti děláme běžně a tu práci skutečně přeceňujeme a potom se jako divíme, že jsme nešťastní, že jsme na všechno sami, protože jsme si osekali třeba všechny jiné vazby, aby jsme mohli pracovat, tak to je potom také těžké. To znamená jako pobírat identitu jenom z práce, to je něco, co mnozí filozofové, sociologové skutečně reflektují jako problematické a zároveň bych ale nechtěla jít právě tím směrem, tak pojďme jako nepracovat, protože si myslím, že člověk skutečně má práci rád a je to v pořádku. A zajímavé, když jsem mluvila o tom přecenění práce, podcenění rodiny nebo podcenění i volného času, tak jsem si prošla, přečetla pár knih také od německé filozofky, která žije v Anglii, Anny Kateriny Schaffner, která napsala několik zajímavých knih, kde popisuje svůj vlastní burnout a jakým způsobem z toho hledala cesty ven. A tam je jedna pasáž, která byla pro mě takový trošku aha moment a možná bude i pro vás, protože vidím to dost často kolem sebe, že mnozí lidé mají sklon jako si říkat, na tohle nemám čas, na tamhle to nemám čas, protože musím pracovat. Takže si jako hrozně osekáváme ten život jenom na práci. Jenomže co pak děláme, když si řekneme, nemůžu jít do kina, nemůžu jít do divadla, nemůžu jít cvičit, nemůžu prostě mít třeba děti, a protože potřebuji jako pracovat. A stejně pak, když se ale na svůj život podíváme nějak z odstupu nebo na svůj den, nemusí to být ani život den, tak kolik těch hodin je opravdu produktivních během toho dne. Jo, zdá se, jakoby, že velmi často potom ti přepracovaní lidé dělají to, že stráví celý den v takový polopráci. Ani nepracují, protože jsou unavení, ani neodpočívají, protože to si nedovolí. A zdá se mi, že je to skutečně taková docela rozšířená patologie, zdá se mi, že aspoň v některých jako kruzích a myslím si, že já k ním patřím. Další věc, která mi připadá taky tady trošku na té knize, možná až hysterické nebo excesivně pojatá, taková dramatizace burnoutu, která je přítomná, myslím, i v naší společnosti, kdy se jako vyprávíme ty příběhy o tom, jak jsem jako teda hořela a pak jsem dohořela a teďka jako už nemám nic a nevím, co dál a tak a rozumím tomu. A na druhou stranu mi připadá, že je úplně normální, že teda když člověk jako něco s nasazením dělá, takže mu pak síly dojdou. A možná ty burnouty teda nebo to vysílení lze také nějak kreativněji zapojit teda do svého života jako nějaké zhroucení, které taky má nějaké své nové možnosti, nějaký svůj čas. A lze nějak a zkrátka nějak realisticky pracovat tedy se svými silami a počítat s tím, že když něco budu dělat s absolutním nasazením, tak si to na mě tu svou daň vybere. Což jsou samozřejmě také všechny tady ty léky, které my bereme na větší soustředění nebo na to, abychom toho lépe zvládali, také vždycky mají, že jo, tu svoji odvrácenou stránku. V tom byl ten starověký člověk, který extrémně, extrémně moudrý, že zkrátka konečné bytosti si nemůžou dát zvnějšku energii tak, aby za to ještě jednou potom nezaplatili. Ale co chci úplně v závěru tohoto podcastu říct, že existuje i plodný typ únavy. Únava sedmého dne, kdy Bůh odpočíval. I Bůh odpočíval sedmého dne. A to je únava, která není taková únava, která nás má připravit na další možná výkony, ale prostě únava, kde prostě nic nemusíme dělat, kde cítíme nějaké rozvolnění sebe sama, kde třeba nevidíme ani ostře nebo nevnímáme ostře, kde je to více nějakého umenšeného já a kde svět můžeme vnímat i nějakým jiným, ale pozitivnějším a inspirativním nebo jiným zkrátka způsobem. To je hledisko, které rozvíjí velmi hezky Peter Handke, dramatik, spisovatel, nositel Nobelovy ceny. Ten napsal krásný esej Versuch über die Müdigkeit, pokus nebo esej o únavě. A tam právě sleduje tuhle plodnou únavu, kterou máme uvítat ve svém životě. Únava nám méně, taková únava nám méně říká to, co máme dělat, ale to, co můžeme nebo máme možná pustit. Takže je inspirativní v tom, co bychom možná mohli také odložit a nic by se nestalo. A to je všechno, co bych vám dneska chtěla říct k únavě. A pozvu vás už jenom k příštímu podcastu. A příští podcast bude o slově, které i třeba v kontextu Donalda Trumpa je poměrně často ve veřejném prostoru, nejenom v kontextu Donalda Trumpa, a který má strašně zajímavou, dobrodružnou až historii. A myslím si, že i v současnosti, a teďka to bude hrozný, co řeknu, může mít svou v nějaké podobě svou pozitivní roli. A to slovo, ten pojem, ten typ filozofování se jmenuje cynismus. Tak příště na viděnou.